2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ։ Եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն։ Գնացինք։ Ամփոփում ենք միասնական քննությունների արդյունքները։ Հայաստանում անցկացվում են ԱՊՀ երկրների 6-րդ բաց երիտասարդական դելֆիան խաղերը։ Վասկարշավ Երևանում։ Ֆուտբոլի համաշխարհային մրցաշարը Աֆրիկայից Հայաստան, ում են երկրպագում հայ ֆուտբոլիստները։ Ողջ հունիս ամսվա ընթացքում ընթացան միասնական քննությունները, ընդհանուր թվով դիմորդները քննություն հանձնեցին 9 առարկաներից։ Հատկապես թեժ եւ ինտրիգային անցավ հայոց լեզվի եւ հայ գրականության քննությունը, որին հաջորդեցին թեստերի շուրջ քննարկումներ, մասնակիցները փնովեցին դիմորդներին հրամցված թեստերը, իսկ ամենից շատ անբավարար դիմորդները ստացան կենսաբանությունից։ Միասնական քննությունների ամփոփ պատկերը ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Ընդհանուր պատմություն, կենսաբանություն եւ աշխարհագրություն առարկաների քննություններով հունիսի 1-ին մեկնարկել են միասնական քննությունները։ Ընդհանուր պատմություն առարկայի միասնական քննության միջին միավորը եղել է 12.9, 17.5-ից 20 միավոր են ստացել 64 դիմորդներ, իսկ անբավարար 36-ը։ Անցողի գիշերը չհաղթահարածների թիվը մեծ էր, հատկապես կենսաբանություն առարկայի քննությունից։ 400-ն անբավարար են ստացել, այսինքն անցողի գիշերը չեն հաղթահարել դիմորդների մոտ 22%-ը։ Աշխարհագրություն առարկայից քննություն հանձնած 329 դիմորդից 17.5-ից 20 միավոր է ստացել 14-ը, իսկ անբավարար 53 դիմորդ։ Քննությունները դեռ չմեկնարկած դիմորդների մեծ մասը բողոքում են թեստային համակարգով քննություն հանձնելու կարգից։
Ընդհանրապես գիտելիքը նման թեստով չպետք է ստուգեն, որտեղ սա ավելի սխալ է, իսկ մակարաս պատահականությամբ էլի լավ միավոր հավաքես։
Ոմանք էլ կարծում էին, թե թեստային համակարգով քննությունն ավելի դյուրին է։
Սենց ավելի լավ է, քան թե ինչ-որ շահադրենք կամ գրենք։ Սենց ավելի հեշտ է ստացվում եւ արագ։ Ընթացակարգը լավ է, դե ոնց է լինի, մի քիչ լարվածություն կա։ Կենսաբանությունը լավ է հեշտ է թեստը։
Կարող է եւ հեշտ լինել, կարող է եւ դժվար լինել։ Ոխմը, լարվածությունը մի քիչ ուղղակի սովորական անծանոթ տեխնիկում լինելու պատճառով։
Հիմա անդրադառնանք այս տարվա ամենաահմկոտ հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայի քննությանը։ Եթե անցած տարի այս առարկայի միասնական քննությունից 20 միավոր էր ստացել 12 դիմորդ, ապա այս տարի այդ թիվը կրճատվեց ուղիղ 10-ով, ընդամենը 2 դիմորդի հաջողվեց առավելագույն 20 միավոր ստանալ։ Ընդհանուր առմամբ հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկայից քննություն հանձնած 10754 դիմորդից անբավարարը ստացել 1171-ը, այսինքն դիմորդների 10.89%-ը։ Այս տարի ահմկոտ քննությունը համարվեց հենց այս հայոց լեզու և հայ գրականություն առարկան։ Մի խումբ մասնագետներ նշում էին, թե թեստերն անորակ են, լի խոտան հարցերով և շեղված են ուղեցույցից։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ելնելով իրավիճակից, ինչպես ամեն տարի այս տարի նույնպես կազմակերպեց բաց քննարկում։ Հանդիպմանը ներկա անցած և այս տարվա թեստերի հեղինակները, մի խումբ լեզվաբաններ խնդիրները քննարկելու ձեռք նաև առատ մեղադրանքներ հնչեցրին միմյանց հասցեին։
Ես չեմ հասկանում, դեր հնարավորություն չեն տալի ձեր ասելի կասել։
Նախորդ տարվա թեստերը կազմել էին Յուրա Ավետիսյանն ու Սեյրան Գրիգորյանը, այս տարի Փարանձեմ Մայթիխանյանն ու Աշխեն Ջրբաշյանը։ Նախորդ տարվա թեստերի հեղինակները հունից դուրս էին գալիս, երբ Փարանձեմ Մայթիխանյանը սկսում էր համեմատել այս եւ նախորդ տարվա թեստերը։
Անցյալ տարվա տեստում նույն վարժությունը սխալ է
դրական։ Անցյալ տարվա տեստի մասին կարող ես
չխոսել։
Դեռ ընդհատեք, հա, մի րոպե։
Որ շարքում են։
Անցյալ տարվա տեստի մասին եթե խոսք եղա, ընթացքը շատ բարդ կլինի ձեզ համար։ Միապ խոսեք այս տարվա տեստի մասին։ Դա քո բարապաշարից անցյալ տարին հանել էր։
Ուրեմն ժողովուրդ։
Ուրեմն ընթացք
ստացա։
Ինչեվս կլեռնեմ, եթե անցյալ տարվա անունը չտրվի։
Լեզվաբան Դավիթ Գյուրջինյանը, ով նաև անցած տարվա առաջին ուղեցույցի հեղինակն էր, այս տարվա թեստերը համարեց գործի տապալում և հավելեց, որ թեստը բուրում է անգրագիտությամբ։
Ես համարում եմ սա գործի տապալում, զախողում և կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ այս տեստի միջոցով վարկաբեկվեցին հայ դպրոցը, ուսուցիչները, տեստային համակարգը, տեստերը բարդ չեն, բարուն Կրճան, ես ձեզ ասել, տեստերը անորակ են, առաջադրանքները ստալ ձևակերպումներով է, տեստը, ով ներվի, աստագիտներ ներենից, բուրում է անգրագիտության շատ տեղերում։
Եվ քանի որ առողջ քննարկում չծավալվեց, կրթության եւ գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասաց.
Ուրեմն ես ուզում եմ ասել, ովքեր են մեղավոր, որ մենք բովանդակային քննարկումից անցնում ենք անձնական վիրավորանք։ Մեղավոր են այն անձնավորությունները, որոնք առանց բովանդակային քննարկման հայտարարեցին, թե սկզբունքները անգրագետ են։
Այս քննության արդյունքներից դժգոհ էին նաև դիմորդներն ու նրանց ծնողները, նրանք միաբերան պնդում էին, թե թեստերում եղել են ուղեցույցից դուրս մի շարք հարցեր։
Ազնային քաղաքացիություն դեռ գրքային է, երկու դասագիրքներ, 9-10 նստել անգիրեն կարև, ոչ մի գրքից հարց չկար։
Մի հատ փոքր շանս լինելու դեպքում կթքենք ու կհեռանանք, եթե դա են ուզում։ Ասեն գնացեք ախպեր, ազատեք այս երկիրը, մնանք մի քանի օլիգարխներով, ուտենք, խմենք, քեֆ անենք։ Թողեք մեր երեխեքը հասնեն իրենց նպատակներին, ինչ են խանգարում։ Երեխեն մտնում է քննության, ստեղ գոյություն ունի հոգեբանական մեծ ստրես։ Կարդում է թեստը, պահանջը չի հասկանում, մեկը չի հասկանում, երկրորդը չի հասկանում, երրորդը չի հասկանում, ինքը արդեն սկսում է ինքը իրան չվստահել։ Այսինքն այն ինչ որ գիտի, ավտոմատ ձևով սկսում է դա էլ սխալվել։ Չի կարելի սենց ստրեսի ենթարկել երեխաներին։
Հաջորդ ինտրիգային քննությունը մաթեմատիկա առարկայից էր, որն ավարտվեց ծեծ կրտուքով։ Դիմորդների ծնողները պնդում էին, որ Երևանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում տեղակայված քննակենտրոնի հսկիչները նախատեսված ժամանակից 15 րոպե շուտ թեստերը խլել են դիմորդների ձեռքից։ Ի տարբերություն քննակենտրոնի ղեկավար Գյուլն Արափալիկյանի, ծնողները պնդում էին, թե միայն քննակենտրոնի պատիժամացույցով էր լրացել քննական 3 ժամը, իսկ քննության ընթացքին դրսում տեղադրված էկրաններից հետևող ծնողների պնդմամբ 15 րոպե շուտ թեստերը հավաքվել են։
Ասում են, որ շուտ են վերցրել, բայց այսպես բան չկա։
Ծնողները բողոքում են, որ իբր թե մենք շուտ ենք ավարտել։
Իբր չէ, 100% ժամանակով 3 րոպե հետո
ժամը ֆիքսված է, 9:40, 12:40-ն ավարտը։ Ժամացույցը կախված է դալիճի պատին։
Թեստերը 15-17 րոպե շուտ։ Երեխես լրիվ սևագրություն արել, ուզեցել հասկացնի։ Եկես զորով երեխեքի ձեռից խլել է։ Ես մոնիտորով լրիվ ֆիքսել եմ։
Միսա քննիքին եթե խուսք։
Հիմա հասկանու՞մ որ նա խախտությունը որնա։
Ֆաշիստու դնորաս
Այս ամենից մի քանի օր հետո մեզ այդ զրույցում գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորեն Գուրգեն Խաչատրյանը տեղի ունեցած ծեծ կրտուկը որակեց այսպես.
Դա ավելի շուտ հետևանքեր նախորդ քննություններից եկած այդ աշխատաժի ծնողներին գրգռվածության եւ այլ, որովհետեւ գիտեքի ներկայացուցիչները հստակ առաջնորդվել են ցուցակով։ Դեռ կարծեմ միջազգում ժամացույցներից մեկը մի 10-15 րոպե տարբերվում էր, բայց քանի որ մեր աշխատողները հստակ առաջնորդում են դալիճի ժամացույցով, նույնիսկ մենք ասում ենք, որ շարժեք միշտ այնպես, որ երեխա 2 րոպե շահի։ Առանձին տեղերը երբեմն ասում են՝ լավ 5 րոպե, ոնց որ մեր կողմից։
Ընդհանուր առմամբ մաթեմատիկայի քննությանը մասնակցած 8845 դիմորդից 20 միավոր ստացել են ընդամենը 4-ը, իսկ դրական միավորի շեմը չեն հաղթահարել 2256-ը։ Մաթեմատիկային հաջորդել են հայոց պատմություն և քիմի առարկաների քննությունները։ Հայոց պատմություն առարկայի միասնական քննությանը մասնակցել են 3085 դիմորդ, որոնցից 550-ին չի հաջողվել հաղթահարել անցողիկի շեմը։ Միջին միավորը 11.3 տասնորդական միավորն էր այս առարկայի միասնական քննությունից, 17.5-ից 20 միավոր ստացած դիմորդների թիվը 355-ն էր։ Քիմի առարկայից քննություն հանձնած 1255 դիմորդից 17.5-ից 20 միավոր է ստացել 178 դիմորդ, իսկ դրական միավորի շեմը չի հաղթահարել 178-ը։ Ընդհանուր առմամբ գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնորեն Գուրգեն Խաչատրյանը գոհ էր այս տարվա միասնական քննությունների կազմակերպչական աշխատանքներից։ Հիշեցնենք, որ հնչած բողոքները հիմնականում վերաբերում ում այն թեստերի բովանդակությանը։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Ամեն տարի միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հովանու ներքո աշխարհի տարբեր երկրներում կազմակերպվում են օլիմպիական օրվան նվիրված բազմաթիվ մարզամշակութային միջոցառումներ, որոնց նպատակն է նշանավորել ֆրանսիացի բարոն Պիեր դե Կուբերտենի նախաձեռնությամբ միջազգային օլիմպիական կոմիտեի հիմնադրումը և ժամանակակից օլիմպիական խաղերի վերականգնումը։ Մեր երկրում օրը նշվում է Վասկարշավով, որն անցկացվել է Հանրապետության հրապարակից մինչև Հրազդան մարզադաշտ։ Վասկարշավին մասնակցել է նաև Նունե Վարդգեսյանը։
Սան տարի առաջ, երբ Հայաստանը անդամագրվեց միջազգային օլիմպիական կոմիտեին, ամեն տարի օլիմպիական օրվա շրջանակներում Հայաստանում և Արցախում կազմակերպվում են մարզական բազմաթիվ միջոցառումներ։ Այս տարի էլ մայրաքաղաքում անցկացվեց Վասկարշավ։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ռազմիկ Ստեփանյանը այս միջոցառումը առողջ ապրելակերպի լավագույն կոչերից մեկն է համարում։
Այսօրվա միջոցառմանը մասնակցություն կունենան շուրջ 2500 վարկասերներ, այդ թվում և մանկապատանեկան մարզադպրոցների և հանրակրթական դպրոցների բուհերի և քոլեջների ներկայացուցիչները, ինչպես նաև մեր վարկասեր ազգաբնակչության ներկայացուցիչները։
Մրցմանը մասնակցեցին 13-ից 85 տարեկան մարդիկ, դպրոցների, բուհերի և տարեց ատլետների ակումբի ներկայացուցիչներ։ Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերով.
Հիմնական մեր նպատակը, որ սպորտը մասսականացվի, այդ օլիմպիական գաղափարները տարածվի։ Եվ մենք տարին տարվա վրա նկատում ենք մասսականացումը և մեր մասնակիցների ավելի շատ մասնակցությունը։ Այսօր ես տեսնում եմ 85-90 տարեկան տարեց մարդիկ, որոնք ցանկություն են հայտնել մասնակցելու։ Ամենակարևորը մասնակցությունն է առաջինը, իսկ հետո նոր դրանից հետո հաղթանակը։
Երևանում կա վազքասերների ակումբ, որտեղ ընդգրկված են 60-ից բարձր տարիք ունեցող բոլոր այն մարդիկ, ովքեր սիրում են վազել։ Սերգեյ Սարուխանյանը իրեն վազքի վետերաններից է համարում։ 84-ամյա Սերգեյ Պապը աշխարհի և Եվրոպայի ատլետիկայի արծաթե և բրոնզե մեդալակիր է։
70 տարի վազում եմ, մասնակցել եմ աշխարհի 20 երկրներում մրցումների, միշտ էլ մեդալ եմ ստացել և հիմել եմ մասնակցում։ 70-ից բարձր ես հակառակոր չունեմ, բայց 70-ից բարձր էլի տեղ կգրավեմ, լավ կլեմ։ Եկող տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցեկացվելու աշխարհի վետերաների առաջնությանը, որտեղ պետք է պայքարեմ 10 կիլոմետր վազքի համար և խոսք եմ տալու, որպեսզի ոսկե մեդալ բերեմ։
Սերգեյ Սարուխանյանը վազքասերների ակումբի անդամ է։ Նա մինչ օրս չի դադարեցրել մարզումները։
70 տարի վազում եմ, մասնակցել եմ աշխարհի 20 երկրներում մրցումների, միշտ էլ մեդալ եմ ստացել և հիմել եմ մասնակցում։ 70-ից բարձր ես հակառակոր չունեմ, բայց 70-ից բարձր էլի տեղ կգրավեմ, լավ կլեմ։ Եկող տարի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում անցեկացվելու աշխարհի վետերաների առաջնությանը, որտեղ պետք է պայքարեմ 10 կիլոմետր վազքի համար և խոսք եմ տալու, որպեսզի ոսկե մեդալ բերեմ։
Մրցմանը մասնակցում էին հաշվանդամներ, ովքեր Հանրապետության հրապարակից մինչ Հրազդան մարզադաշտն ընկած տարածությունն անցան իրենց սայլակներով։
Միշտ եմ մասնակցել եմ մեծ հաճույքով, նմանատիպ կազմակերպությունները որքան շատ հաճելի է, մենք էլ որպես հաշմանդամ սպորտսմեններ ցույց ենք տալի հասարակությանը, որ ընդունակ են նմանատիպ միջոցառումների ու շատ լավ ենք մեզ զգում։
Ինչ վերաբերում է պատանիներին, հաղթելու նրանց հավանականությունը քիչ էր, քանի որ ստիպված են գերազանցել երիտասարդներին։ Օլիմպիական քոլեջի 8-րդ դասարանի աշակերտ Էրիկն արդեն 4-րդ տարին է մասնակցում այս միջոցառմանը։
Շատ կուզենամ կրեմ, ափսոս չեմ կարա, որովհետև ինձ անց շատ մեծեր կան, 30-35 տարեկան, ափսոս չեմ կարող։ Ուղղակի ուզում եմ վազեմ, էլի, երկար վազք սիրում եմ ես։
Մրցավար Ռուզանա Քերոբյանն ասում է, որ ամեն ինչ արվել է մրցույթի անաչառությունը ապահովելու համար։
Որտեղ ես էի, ոչ մի խախտում չկար։ Մրցավարները ամեն ինչ անում են, որ ոչ մի խախտում չլինի։ Մրցավարները հետև ատլետիկայի սպորտ դպրոցի մրցավարներն են։
Հ Հայաստանի ամենատարեց ատլետ Վահե Դանելյանը 47 տարի վազում է։ Վահե պապը վազքասերների ակումբի հիմնադիրներից է։ Նման միջոցառումներին նա մշտապես մասնակցում է։
Ես 90 տարեկան եմ, 92-ից։ Ամենատարեցը ես եմ։ Միջակ, քիչ շոկ է, ոչինչ, ամենաշքակին է։
Ճանապարհին չէ՞ վա, ինչու միտով ուզենայիք կանգնել։
Ոչ։
Լուսինե Հակոբյանը տարիքային միջին խմբի երկրորդ մրցանակակիր դարձավ։ Նրա խոսքերով նման արդյունքն անսպասելի էր, բայց հաճելի։
Չէ, ճիշտ ասած պատրաստվել էինք այս մարաթոնին, թե պետք է պրոֆեսիոնալ սպորտով երբևիցե չեմ զբաղվել, մի փոքր մտավախություն ունեի, որ ամբողջ վասկատարացիցին վասկով չեմ կարողանա հաղթահարել, բայց փաստորեն պատվով մասնակցեցի։ Մտածում էի, որ առնվազն 6-րդ տեղը կզբաղեցնեմ, բայց որ երկրորդը, անկեղծ ասած, ես եմ զարմացած։
Մասնակիցների մեծ մասը ոչ պրոֆեսիոնալներ էին, նրանց թվում կային և երաժիշտներ։ Առնո Բաբաջանյանի անվան երաժշտամանկավարժական ուսումնարանի ուսանողուհի Հայարպի Խաչատրյանը եզրագիծը առաջինը հատողների թվում էր։
Դժվար էր, բայց կարողացա։ Եղա, բայց չկանգնեցի։ Պարզապես վազում էին կամաց։
Հայկ Բաբուրյանը 60-ից բարձր տարիքային խմբում երրորդ մրցանակակիր դարձավ։
Բարձրապես դժվարություն չկա, մազված էի, այնպես ինչքան ուժ էի ներդրել, այդքան պատրաստ էի։ Խաչատարի երրորդ տեղը էի գրավել, ակնկալում էի մի քիչ առաջ գնալ, բայց չստացվեց, նորից նույն մրցակիցները ինձանից առաջ անցան։
Միջոցառման բոլոր մասնակիցները ստացան հավաստագրեր, իսկ մրցանակային տեղեր զբաղեցրածները պատվոգրեր և դրամական մրցանակներ 8, 5 և 4000-ական դրամի չափով։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտիի համար։
Այսօրվանից մինչև հուլիսի 2-ը Հայաստանում կանցկացվեն ԱՊՀ երկրների 6-րդ բաց երիտասարդական Դելփյան խաղերը, որոնք կազմակերպվում են արվեստները զարգացնելու մշակույթի արվեստի կրթության ոլորտում տարբեր ազգերի երիտասարդության ստեղծագործական շփման և համագործակցության նպատակով։ Մրցութային անվանակարգերում ներկայացված են արվեստի գրեթե բոլոր ճյուղերը։ Այսօր ասուլիս էին հրավիրել խաղերի կազմակերպիչները։ Լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և ԱՊՀ անդամ երկրների հումանիտար համագործակցության միջպետական հիմնադրամի աջակցությամբ Հայաստանում վաղվանից կսկսվեն Դելփյան խաղերը, որոնց նպատակը մեր օրերում աշխարհի ժողովրդների մշակութային ժառանգության պահպանումն ու զարգացումն է, և իհարկե մշակույթի արվեստի ոլորտում հատկապես երիտասարդության ներգրավումը, շփումներն ու համագործակցությունը։ ԱՊՀ նաև այլ երկրներից Դելփյան խաղերի մասնակիցները շուրջ 300 հոգի են և ավել։ Նրանք արդեն ժամանել են Հայաստան, դե իսկ մեր երկինը այս խաղերին ներկայանում է 200 մասնակիցներով։ 19 անվանակարգերում անցկացվող Դելփյան խաղերի բացման հանդիսավոր արարողությունը կանա վաղը Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնում, իսկ արդեն հաջորդ օրվանից մշակութային տարբեր կենտրոններում տեղի կունենան մրցույթները մշակույթի և արվեստի ամենատարբեր ասպարեզներում։ Յուրաքանչյուր անվանակարգի համար գործելու է հատուկ պրոֆեսիոնալներից բաղկացած ժյուրի, որի կազմում են ընդգրկված մասնակից երկրների անվանի արվեստագետներ, մշակույթի գործիչներ։ Մրցույթները բոլոր անվանակարգերում բաց են, անվճար, և ցանկության դեպքում յուրաքանչյուր ոք կարող է ներկա գտնվել թե մրցույթին, թե յուրաքանչյուր մրցույթին անմիջապես հաջորդող մրցանակաբաշխությանը, որի ընթացքում կհանձնվեն ոսկե, արծաթե և բրոնզե մեդալներ, ճիշտ ինչպես օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Բացման հանդիսավոր արարողությունը, սակայն, հրավիրատոմսերով է միայն, բայց դուք այն ուղիղ եթերով կարող եք դիտել հեռուստացույցով։ Այսօր Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում տեղի ունեցավ Դելֆյան խաղերի կազմակերպիչների ասուլիսը։ Ներկա էին Դելֆյան խաղերի միջազգային կոմիտեի որեն Վլադիմիր Պանյավինը, Հայաստանի Հանրապետության փող վարչապետ Արմեն Գևորգյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը և մշակույթի փոխնախարար Արթուր Պողոսյանը։ Վլադիմիր Պանյավինը հիշեցրեց, որ հին Հունաստանում ձևավորված թե օլիմպիական, թե Դելփյան խաղերը դադարեցվեցին 1500 տարի առաջ, և եթե օլիմպիական խաղերը հույներին հաջողվեց վերականգնել 100 տարի առաջ, ապա Դելփյան խաղերը 1927-ին վերականգնվելուց հետո ընդամենը 2 անգամ տեղի ունեցան և դադարեցին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ։
Как международное мероприятие, Дельфийские игры стали звучать после того, как 27 стран в 2000 году в Москве провели первые всемирные Дельфийские игры.
Որպես միջազգային համաշխարհային մրցումներ դեպքան խաղերը կրկին վերականգնվեցին միայն 2000 թվականին, երբ դրանք անցկացվեցին Մոսկվայում 27 երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Եվ հիմա համաշխարհային դեպքան խաղերը կրկին անցկացվում, ինչպես օլիմպիական խաղերը 4 տարին մեկ պարբերականությամբ, եւ առաջիկայում դրանք տեղի կունենան 2012 թվականին։ Մինչ այդ տեղի ունենում ազգային տարածաշրջանային դեպքան խաղեր, որոնք էլ կնախապատրաստեն համաշխարհային դեպքան խաղերի մասնակիցներին։ Հայաստանը դեռ համաշխարհային դեպքան խաղերին չի մասնակցել, բայց ԱՊՀ երկրների դեպքյան խաղերին մասնակցել է 5 անգամ, շահելով 13 ոսկե, 8 արծաթե և 12 բրոնզե մեդալ։ Հայաստանի հրապարակության փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանը այս դեպքյան խաղերը մեծ մշակութային իրադարձություն է համարում Հայաստանի կյանքում և հավաստիացնում.
Մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս պայծառությամբ պատրաստ ենք բարձր մակարդակով խաղեր անցկացնելու և հյուրընկալելու մոտ 12 երկրներից 359 մոտ մասնակիցներ։ Մենք առաջ անգամ ենք, որ ԱՊՀ դելֆյան խաղերը հյուրընկալում ենք Հայաստանում, և հույսով եմ, որ այս փորձառությունը և այն ամենը, ինչին մենք ականատես կլինենք առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում, բավականին հետաքրքիր և լավ տպավորություններ ձևավորի մեզ բոլորիս մոտ։
Հարցից թե ինչպես եղավ, որ վճռվեց ԱՊՀ դելֆյան 6-7 խաղերն անցկացնել այստեղ Հայաստանում, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը պատասխանեց.
Գիտեք, դելֆյան խաղերի ստորագրված է երկրների, ԱՊՀ երկրների վարչապետների կողմից կա այդ համաձայնությունը սահմանված, և ըստ էության ըստ հերթականության պետք է անցկացնել։ Ուղղակի խնդիրը նրանում էր, որ այսպես ասած ճգնաժամային տարվա մեջ Հայաստանի վրա վերցրեց այդ պարտավորությունը, և կարծում այս իմաստով շատ կարևոր է, գիտեք, մեր հյուրն էլ դա նշեց, որ շատ դժվար էր համաձայնություն ստանալ որևէ երկրից այս տարիների մեջ, բայց մեր երկրի ղեկավարության կողմից ընդունվեց քաղաքական որոշում, որ մենք անցկացնում ենք, և մենք անցկացնում ենք։ Մեզանից հետո արդեն թող բոլորն էլ այդ խիզախությունը ունենան։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ֆուտբոլի համաշխարհային տոնի երկրորդ շաբաթն արդեն հետևում է։ Ֆավորիտներ Ֆրանսիայի և Իտալիայի հրաժեշտ առաջնությունը հիասթափեցրեց ֆուտբոլասերներին։ Մեկնարկում է 1/8 եզրափակիչը։ Առաջիկա երկու շաբաթները կբավականացնեն ցույց տալու, որ երկրի հավաքականն է ամենալավը պատրաստվել FIFA 2010-ին։ Թեժ պայքարը համառորեն շարունակվում է Լատինական Ամերիկայից մինչև Աֆրիկա, Եվրոպայից մինչև Ասիա։ Թեև Հայաստանի հավաքականը երբևէ չի մասնակցել աշխարհի առաջնությանը, այդուհանդերձ անցնող օրերի ընթացքում մայրաքաղաքում ֆուտբոլային տրամադրությունը ամեն քայլափոխին էր ընտանիքներում, դրսում, սրճարաններում ու ինտերնետում։ Ֆուտբոլի համաշխարհային մրցաշարը Աֆրիկայից Հայաստան, Էլինայի նյութում։
Offside. Offside. Offside.
Վեճերը ֆուտբոլասերների մոտ լինում են ոչ միայն հակառակորդ թիմի երկրպագուների, այլև հերոստատեսային մեկնաբանների հետ։ Հաճախ ֆուտբոլի վաստակավոր երկրպագուները այս կամ այն հարցում չեն համաձայնում դատավորի կամ մեկնաբանի հետ։ Հայերը սովորաբար ֆավորիտ թիմի դրոշի գույներով չեն ներկվում և վուվուզելաներից չեն աղմկում։ Ֆուտբոլային անհանգստությունն այլ կերպ է արտահայտվում։ Երևանյան սրճարաններից մեկում առաջնության խաղի դիտման ժամանակ կրքերը բորբոքվել էին, հատկապես երբ շատերի սիրված Իսպանիայի հավաքականը պարտվեց, պատմում է սրճարանի մենեջերը, որտեղ հատուկ առաջնության առիթով մեծ էկրաններ էին տեղադրվել։
Ձայները ավելի բարձր էր, երբ որ Իսպանիան կրվում էր, ժողովուրդը նույնպես կրվում էր։
Տանը հեռուստաէկրանից ֆուտբոլային կրքերին հետևող Լևոն Խաչիկյանն առաջնությունների լավագույն խաղերի տեսագրություններն ունի։ Սիրված թիմը իսպանական Բարսելոնան է։ Առաջնության ընթացքում, սակայն, ֆավորիտ է համարում Գերմանիայի հավաքականին։ Հույսը չի կորցրել նաև, որ Իսպանիան դեռ իրեն լավագույն կերպով կցուցաբերի։
Եթե իմ սիրած թիմն է հաղթում, պատահել է գիշերվա ժամը 3-ին, ուրախությունից նույնիսկ թոփում եմ սեղանին, կինս բարձր մարդ, եկամարդ էս անհարմար է, հիմա հարևանները ինչ կմտածեն, դե իմ էմոցիաներն էլ ձև էի արտահայտում։
Լևոնը ֆուտբոլի մոլի երկրպագուի է արդեն մի քանի տասնյակ տարիներ։ Յուրաքանչյուր ֆուտբոլային խաղ դիտելը իր համար հատուկ արարողակարգ է դարձել։
Ամբողջ օրը եմ սպասում, եթե շատ հետաքրքիր խաղ է, իմ ուշադրության կենտրոն լինում է, երբ պետք է ժամը շուտ գա, որ նստեմ խաղը նայելու։ Եվ առաջին հերթին պետք է խաղը սկզբին սուրճ լինի սեղանին։
Երբ էկրանին ֆուտբոլ է, Խաչիկյանների ընտանիքում ոչ ոք իրավունք չունի անգամ հավակնություն ունենալ հեռուստացույցով մեկ այլ բան դիտելու։ Կնոջ հետ փոխհամաձայնությունն արդեն կա, գոլերի քանակը տիկին Սուսաննային միայն ուրախացնում է։
Բա մի անգամ ռեալի խաղի ժամանակ խնդրեցի, ասի Սուսաննա ջան, գնա քնի, որտեղ սիրում խաղը մենակ նայել, ավելորդ մարդ չլինի։ Ասեցի գնա քնի, ինչքան Բարսելոնա գոլ խփի, այնքան ամեն գոլի համար 1000 դրամ կտամ։ Այդ հարցիպես հետո 6 հատ խփեց ռեալի դաշնում։
Լևոնը երբեք խաղադրիկ չի կատարել, ֆուտբոլը բիզնեսի հետ խառնել չի ցանկանում ու կարծում է, որ դա սպորտի կարևոր սկզբունքներին դեմ է։ Իր ընկերն էլ է համաձայն այդ մտքի հետ, բայց խաղադրույքներ հաճախ է կատարում, ասում է, որ դա օգնում է խաղն ավելի մեծ հետաքրքրությամբ դիտել։
Խաղադրույք կատարել ավելացնում է նախ քո ազարտը, երկրորդ դա ավելացնում է քո ադրենալին արտադրությանը նպաստում, բայց սպորտը հետին պլան է մղվում։
Որ երկրի հավաքականի ֆուտբոլն են ամենաշատը սիրում հայերը, բուկմեյքերները ընդհանրացնելով ասում են, որ այս առաջնության խաղադրույքներին հետևելով կարելի է տալ հետևյալ պատկերը։ Հայ բուկմեյքերների տվյալներով 2010-ի առաջնությանը Հայաստանը կերկրպագի։
Արգենտինայում խաղում են այնպիսի ֆուտբոլիստներ, այնպիսի աստղեր, որոնք էլ հենց պատճառ են դառնում, որ արգենտինայի հավաքականի երկրպագունները շատ-շատ լինեն Հայաստանում։ Իսկ ընդհանրապես խաղադրույքների այս բանակությունը հոսքին նայելով մենք արդեն կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստանում շատ են սիրում Արգենտինա, շատ են սիրում Բրազիլիա։
Հիմնականում սիրում են տենց Իսպանիայի հավաքականը, Անգլիայի հավաքականը, Իտալիայի, ում երևի ավելի շատ են ծանոթ, ավելի շատ են այդ թմերում խաղում հայտնի ֆուտբոլիստներ։
Լինի սրճարանում, տանը, հեռուստաէկրանի առջև թե օնլայն ռեժիմով, հայ ֆուտբոլասեր երկրպագուների համար ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը մնում է ամենագլխավոր և սպասված սպորտային տոնը։ Իսկ երբ հաճելին համատեղվում է օգտակարի հետ, տոնը կրկնապատկվում է, պատմում է բուկմեյքեր Տիգրան Թադևոսյանը։
Ես շատ լավ ֆուտբոլասեր էի, եկա այստեղ աշխատելու ու վերածվեցի վատ ֆուտբոլասեր։ Երբեմն այն թիմի օգտին եմ երկրպագում, որ չեմ ուզում, բայց աշխատանքի բերումով պետք է, որ այդպես լինի։
Մի հարցում հայ ֆուտբոլասերները համակարծիք եղան, այս առաջնության հետաքրքիր խաղերը դեռ առջևում են։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին, վաղը կրկին սպասելու ենք քեզ, նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260։ Կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերտի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերտին, մաղթում եմ քեզ հաճելի հանգստանորեր, կհանդիպենք։ Yes.
Do?
Yes.
մասնակցել։
Դու էլ։
Մենք էլ։
Եվ դուք։
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty։ Max Liberty։ Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։